Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel pobudnike paviljona Svetega sedeža na Expo Zaragoza 2008. V Krakovu zaključili tridnevno medversko molitveno srečanje za mir in spravo. Komisija za pravičnost in mir pri kenijski škofovski konferenci opozarja na številne težave v državi.
Papež Benedikt XVI. Je dopoldne v Castel Gandolfo sprejel pobudnike paviljona Svetega sedeža na svetovni razstavi Expo Zaragoza 2008 in člane njihovih družin.
Querido señores arzobispos, excelentísimo señor embajador, queridos hermanos y hermanas.
V svojem krajšem nagovoru je izrazil upanje, da jim bo obisk večnega mesta v veselje in mir. Skupina organizatorjev Expo Zaragoza 2008 je svetemu očetu predstavil nadškof v Zaragozi. Papež se je vsem zahvalil za uspešno sodelovanje z apostolsko nunciaturo v Madridu in za predstavitev dela umetniškega bogatstva cerkve na svetovni razstavi, pa tudi za vse prireditve, ki so jih v času razstave pripravili in uspešno izvedli. Cerkev in kristijani, je dejal sveti oče, moramo sodelovati na različnih ravneh narodnih, mednarodnih in svetovnih srečanj, ter jim dati globljo duhovno razsežnost.
Hoy como nunca se ha de ayudar a las personas a que sepan ver en la creación algo más.
Danes je to še toliko bolj potrebno, ker človek vse bolj izkorišča in posega v stvarstvo. Komu je Bog dal v last zemljo z naročilom naj jo obdeluje, mu je naročil naj to opravlja odgovorno in s spoštovanjem. Kadar namreč človek odkriva notranjo vrednost stvarstva, se uči, da jo vidi v njeni stvarnosti, da je namreč stvarstvo sestavni del načrta stvarnikove ljubezni do človeka in da bo ta ljubezen dosegla svoj vrhunec v Kristusu ob koncu časov, je poudaril sveti oče. Z tega vidika je po njegovih besedah primerno, da se vedno znova spomnimo na to globoko povezavo, ki obstaja med okoljem in spoštovanjem etičnih zahtev človeške narave. Kadar namreč človek spoštuje naravno in družbeno okolje, je to vedno dobro za celotno okolje.
Al final de este encuentro, deseo expresaros nuevamente mi reconocimiento por vuestra generosa colaboración.
Ob koncu nagovora se je sveti oče še enkrat zahvalil vsem za velikodušno sodelovanje, kot tudi osebam, ustanovam in podjetjem, ki so pri tem velikem projektu sodelovala.
V Krakovu na Poljskem se je v torek zaključilo tridnevno medversko molitveno srečanje za mir in spravo, ki je potekalo pod geslom Ljudje in religije duha Sizija v Krakovu. Že zjutraj so se verski voditelji podali na pohod miru v Auschwitz, kjer so molili skupaj z 2000 glavo množico ter tako jasno izrazili svoje nasprotovanje nasilju in rasnemu sovraštvu. Na zaključni slovesnosti, ki je potekala zvečer na enem od trgov v starem predelu Krakova, se je zbralo čez 200 predstavnikov različnih religij in verskih skupnosti ter tako ponovilo skupno molitev za mir, ki je prvič potekala leta 1986 v Asiziju. Med ostalimi je zbrane nagovoril tudi nadškof v Krakovu kardinal Stanislav Dživič in dejal, da je mir božji dar in da je občutljiv dar. Grozi mu nevarnost osebnega egoizma in družbenega egoizma, pomankljivega spoštovanja in nasilnih dejanj, nevarnost premajhne solidarnosti, predvsem do revnih oseb in do tistih, ki trpijo krivico. Kot je dejal kardinal Dživič, so s kongresom Ljudje in religije želeli jasno izpostaviti, da nobena religija in nobena vera ne more biti povod za konflikte, nasilje in vojne. Ime vsake religije je namreč mir, kajti mir je ime Boga. Udeleženci kongresa se v Krakovu niso zbrali, da bi tekmovali in se borili, ampak da bi gradili medsebojne vezi bratstva in sprave, na čemer temelji delo za mir. Krakovski nadškof je tudi spomnil na pohod miru v koncentracijsko taborišče Auschwitz, na katerega so se udeleženci srečanja odpravili v torek dopoldne ter tudi tako obeležili 60. obletnico začetka druge svetovne vojne, ki se je začela z napadom nemških vojaških enot na Poljsko. Vsemogočnemu Bogu smo izročili vse nedolžne žrtve sovraštva, je dejal kardinal ter naštel Jude, Rome, Ruse, Poljake in ostale evropske narode. Spomnil pa je tudi napadec berlinskega zidu pred 70 leti, s katerim so v srednji in vzhodnji Evropi padli tudi totalitarni režimi. Želimo, da vsi narodi na zemeljski obli živijo v svobodi, osvobojeni diktature ideologij, je dejal krakovski nadškof Dživič. Ob koncu zaključne slovesnosti so udeleženci srečanja vsemu svetu poslali poziv k miru in poudarili, da brez dialoga med narodi na svetu ne bo miru, ter da so ravno verske tradicije v vsej svoji raznolikosti najprimernejše sredstvo za ohranjanje dialoga, saj kažejo pot nazaj k Bogu, ki je vir miru. Duh in dialog kaže ta pot skupnemu življenju v miru, piše v apelu. Dialog nas osvobaja strahu in nezaupanja do drugega in je edina alternativa vojni. Nikogar ne oropa njegove lastne identitete in prispeva k temu, da bolje spoznavamo sami sebe in druge. Z dialogom se nikoli nič ne izgubi. Dialog piše najboljšo zgodovino in je umetnost skupnega življenja. Dialog je dar, ki ga želimo živeti v 21. stoletju, so zapisali udeleženci molitvenega srečanja.
Komisija za pravičnost in mir pri kenijski škofovski konferenci je v zaključnem dokumentu po letnem srečanju opozorila na številne težave, s katerimi se spoprijema država. Komisija, ki je zasedala od 6. do 10. septembra v središču Mariapolis, je med problemi v Keniji izpostavila predvsem vedno več spopadov na meji, nevarnosti, prehrambeno varnost, onesnaženost okolja, vedno večje število brezdomcev, nepravičnost, korupcijo in nekaznovanost kaznivih dejanj. Kot cerkev smo poklicani biti glas tistih, ki so brez glasu in k solidarnosti do zatiranih, je zapisala Komisija za pravičnost in mir in dodala, da je družbeni nauk cerkve vedno bil in bo zaščitnik revnih, šibkih in zadnjih. Komisija trdi, da so nemiri na mejah s Somalijo, Sudanom, Etiopijo in Ugando zelo zaskrbljujoči, država pa da svojih državljanov ne zna zaščititi. Zato je vlado pozvala naj hitro ukrepa ter se loti reševanja teh spopadov, preden bo prepozno in preden se ti še bolj razrastejo. Komisija prav tako opozarja, da je Kenija na splošno nevarna država, kjer razne milice, varnostne službe in policija ubijajo nedolžne ljudi, ter kjer beležijo vse več ugrabitev. Organizirano nasilje je razrušilo afriško identiteto, je zapisala katoliška komisija in dodala, da je posledično v državi vse več vdov in sirot. Vlada je nadaljevala, je prejela mandat, v času katerega naj bi poskrbela za varnost, zato je njena dolžnost, da vsem ljudem, ki živijo v Keniji, zagotovi varno življenje. Kot je v zaključnem dokumentu še zapisala Komisija za pravičnost in mir, se Kenija spoprijema tudi s prehrambeno krizo. Veliko Kenijcev namreč strada in umira od lakote. Vlada bi zato morala zagotoviti ugodne cene hrane, ki jo vsak človek potrebuje za preživetje. Ena od kenijskih težav pa je tudi onesnaženost okolja. Reke, jezera in jezovi so posušeni, namakalni sistemi pa so v nevarnosti. Ta problem je treba nujno rešiti in se z njim spoprijeti zdaj, piše komisija, ki je tudi spomnila, da je stvarstvo ustvaril Bog ter ga možu in ženi podelil le v skrbništvo. Ob tem je komisija izpostavila besede papeža Benedikta XVI, ki jih je ta zapisal v svoji zadnji okrožnici Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Sveti oče tu pravi, da je naša dolžnost do okolja povezana z našimi dolžnostmi do človeške osebe, zato bi po njegovih besedah bilo narobe podpirati eno, po drugi pa teptati. Kenijska katoliška komisija za pravičnost in mir, ki jo sestavljajo katoličani iz vseh kenijskih župnij, je zaskrbljena tudi zaradi korupcije. Voditelji namreč odločitve sprejemajo brez posvetovanja ter ne glede na želje in pričakovanja državljanov Kenije, kar je po oceni komisije popolnoma nepregledno in neodgovorno. Kopičenje bogatstva sredi tolikšne revščine je nemoralno in v nasprotju z načeli gospodarske pravičnosti, je opozorila Komisija za pravičnost in mir. Ob koncu dokumenta je vsem revnim, zatiranim, zlorabljenim in tistim, ki so jim kršene njihove temeljne človekove pravice, zagotovila pomoč katoliške cerkve, ki je, kot je zapisala komisija, vedno poklicana biti glas neslišnih in k solidarnosti do zatiranih.
Cerkev na Češkem se že vse leto pripravlja na obisk papeža Benedikta XVI. Od 26. do 28. septembra. V ta namen pa so češki škofje izdali že nekaj pastoralnih pisem. Tretje pismo se je bralo v cerkvah po vsej državi v nedeljo pred praznikom svetih Petra in Pavla 28. junija, v njem pa so škofje vernikom spregovorili o upanju. Vsi iščemo upanje, so zapisali škofje v pastoralnem pismu, vsak človek v nekaj upa. Ljudje brez vere in spoštovanja do Boga zaupajo v lastne moči ali pa v druge osebe ter sanjajo o uspehu, moči, užitku in materialnih stvarih. Ta iluzija pa ne vodi v izpolnitev življenja in največkrat hitro mine, kajti sama po sebi nima trajne vrednosti. Cilj našega upanja, so nadaljevali češki škofje, pa je odrešenje. Upajmo v Boga in ga postavimo na prvo mesto v našem življenju ter iščimo najprej Božje kraljestvo in pravičnost in vse ostalo nam bo navrženo. Škofje so vernike prav tako pozvali, naj ne postanejo egoisti, ki hočejo vse zadržati le zase, kajti naše upanje se bo izpolnilo in torej lahko pogumno zremo v prihodnost. Upanje se v največji meri razodeva v odnosu do prihodnosti, kar se lepo odraža v odnosu do otrok. Sedanja družba, piše v pismu, pa kakor da še nima upanja in to bi bil lahko tudi razlog, da je tako malo otrok. Velja pa tudi obratno, egoistična družba ima malo otrok in zato tudi nima upanja ter na koncu izgublja prihodnost. Ob tako držo so češki škofje postavili lik kristjana, ki kot trden v veri ima upanje in zato kot oseba deluje razumno, ne dela v nasprotju z življenjem, je odgovoren in ne sprejema splava in umora. Škofje so posebej spomnili na družine s številnimi otroki, ki trpijo revščino, ter na tiste zakonske pare, ki otrok ne morejo imeti. Prav tako so opozorili na pomen primerne vzgoje in izobraževanja ter zapisali, da če v prihodnosti družba ne bo imela moralno odraslih oseb, bo izumrla. Danes so na 66. filmskem festivalu v Benetkah predstavili dokumentarni film režiserja Giona Kondrenkaja z naslovom Mateo Ricci, jezuit v kraljestvu zmaja. Pred predstavitvijo dokumentarca so o delu, življenju in zgodovini jezuita Mateja Riccija govorili beneški patriarh kardinal Angelo Scola, škof iz Riccijevega rojstnega mesta Macerata, monsignor Claudio Giulio Dori, predsednik fundacije za predstave Dario Vigano, kulturni svetnik na kitajskem veleposlaništvu v Italiji Zhang Yanda, župan v Macerati Giorgio Meschini in predsednik pokrajine Marke Gian Mario Spaka. Na predstavitvi dokumentarca o jezuitskem misionarju Mateju Ricciju je sodeloval tudi režiser Gion Kondrenkaj, ki je dejal, da filma niso finančno podprle italijanske oblasti, kar pomeni, da bodo tudi v Italiji morali razumeti, da je film sredstvo obveščanja, ki lahko govori o zgodovini italijanskega naroda tudi po filmski predstavitvi velikih ljudi znanosti in vere. Režiser dokumentarca je dejal, da je kot Italijan v zadregi, da italijansko ljudstvo slabo pozna delo Mateja Riccija in še bolj, kadar pomisli, da se na Kitajskem o Ricciju učijo v šolah, ter da so mu v Pekingu dodelili posebno mesto v templju tisočletja, torej v druščini največjih, ki so Kitajsko naredili veliko. Kulturni svetnik na kitajskem veleposlaništvu v Italiji Zhang Yanda je o Mateju Ričiju nedavno dejal, da je bil pionir v kulturnih izmenjavah med vzhodom in zahodom in je prinesel na Kitajsko znanost, ljudstvu pa je predstavil krščanstvo. Sam je zelo spoštoval in občudoval kitajsko civilizacijo. Dokumentarec Mateju Ričiji, jezuit v kraljestvu Zmaja, nas popelje v leta, ko je Mateju Ričiji živel na Kitajskem in nas seznani silno razgibano zgodovino.
Mesec september je v Sloveniji Slomškov mesec. Letos je to še prav posebej, saj mineva 150 let, ko je blaženi škof Slomšek prenesel škofijski sedež iz Sant Andraža na Koroškem v Maribor. Cerkev na Slovenskem bo ta dogodek proslavila 26. septembra in sicer slovesno svetomašo na stadionu v Ljudskem vrtu v Mariboru. Slovesnost ob tem velikem državotvornem dejanju prvega slovenskega blaženega bo tudi eden od pomembnih dogodkov v letu Evharistije, ki ga je oklicala Slovenska škofovska konferenca in se bo zaključilo z evharističnim kongresom junija prihodnje leto. Vsebinska povezava med velikimi človeškimi, državotvornimi, kulturnimi in teološkimi dejanji v primeru blaženega škofa Antona Martina nikakor ne preseneča. Za blažene in svetnike je namreč dokazano, da so že v času zemeljskega življenja živeli globoko osebno povezanost z Bogom Očetom, Kristusom in Svetim Duhom v cerkvi. Vrhunec te povezanosti pa je pri vseh blaženih in svetnikih prav njihov posebno ljubeči odnos do Evharistije. Ta povezanost z Bogom v Evharistiji se je otipljivo in krepostno močno kazala v vseh njihovih dejanjih do te stopnje, da jih je cerkev po procesu za blažene in svetnike, vernikom in vsem ljudem dobre volje postavila za zgled, ki naj ga posnemamo. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je živel globoko evharistično življenje kot duhovnik in škof že zato, ker je bil v službi Evharistije. In tudi sicer si njegove svetosti ne moremo zamišljati brez izredno globokega odnosa do Kristusa, prisotnega v Evharistiji. O vsem tem nas potrjuje Slomškova pesem Hvali svet odrešenika, ki jo je objavil v svetem opravilu leta 1846, torej v letu svojega škofovskega posvečenja. Pesem Hvali svet odrešenika je njegova pesniška priredba evharistične himne, ki jo cerkev moli na praznik svetega rešnjega telesa in krvi. Kot taka ima svojo pesniško in vsebinsko vrednost. Iz obeh razsežnosti veje Slomškov ljubeči odnos do evharističnega Kristusa. Pa prisluhnimo prvim trem kiticam Slomškove pesmi Hvali svet odrešenika. Hvali svet odrešenika, hvali kralja učenika, pojmo in veseli se. Kolikor moreš, toliko hvali, saj mu vredno hvale dali, vendar le ne bojo še. Čudne je reči nam zročil, le nevernika je ločil, z nami dan se veselit. Živi kruh v življenje moje, preden gre v trpljenje svoje, Kristus hotel zapustit. Torej hrum veselja tega, naj se dan spovsod razlega, kvišku naj srce puhti. Cerkev praznik lej obhaja, vsem tako na znanje daja, kaj zveličar naš stori.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.